Efirde Azatlık Radyosu. Assalomu alaykum. Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 31 avgust payshanba, Toshkentda soat 13 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. So'nggi soat xabarlari qisqa satrlarda. AQSh Afg'onistondagi harbiylarning aniq sonini oshkor qildi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Vashingtonni Shimoliy Koreyaga nisbatan harbiy kuch qo'llashdan tiyilishga chaqirdi. O'zbekiston milliy teleradio kompaniyasi raisi lavozimiga yana qayta Alisher Xo'jayev tayinlandi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlikni tinglayapsiz. Qo'shma Shtatlar 30 avgust kuni Afg'onistondagi qo'shinlari to'g'risidagi yangi ma'lumotlarni e'lon qildi. Avvalgi ma'lumotlarda Afg'onistonda 8400 AQSh harbiysi bor ekani bildirilgan. Pentagon generali Kenneth McKenzie chorshanba kuni Afg'onistondagi AQSh harbiylari soni 11 ming kishini tashkil etish haqida ma'lumot berdi. Harbiy rahbariyat uzoq yillar davomida Afg'onistonda prezident Barak Obama belgilab bergan sondan ko'proq Amerika harbiylari borligini yashirib kelgan. Pentagon matbuot kotibi Dan White Afg'onistondagi harbiylarning aniq soni shaffoflikni ta'minlash maqsadida e'lon qilinganini aytdi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov AQSh davlat kotibi Reks Tillerson bilan 30 avgust kuni qilgan telefon suhbatida Vashingtonni Shimoliy Koreyaga nisbatan harbiy kuch qo'llashdan tiyilishga chaqirdi. Lavrov suhbat chog'ida Shimoliy Koreyaga nisbatan harbiy kuch ishlatish kutilmagan jiddiy oqibatlarga olib kelishi mumkinligini ta'kidladi. 29 avgustda Lavrov Shimoliy Koreya masalasiga to'xtalar ekan, Pxenyan raketa sinovlarini to'xtatishi kerakligini ta'kidlagan edi.
Что касается Северной Кореи и проводимых испытаний, мы привержены всем резолюциям.
Shimoliy Koreya va uning raketa sinovlari masalasida biz BMT xavfsizlik kengashi rezolyutsiyasini qo'llab-quvvatlaymiz hamda bizning Shimoliy Koreyalik qo'shnilarimiz bu rezolyutsiyani bajarishini qat'iy talab qilamiz, dedi Lavrov. Avgust oyi o'rtalarida Shimoliy Koreya AQShning Guam oroliga raketa zarbasi berish bilan tahdid qilgani ortidan Vashington va Pxenyan o'rtasida keskinlik yuzaga kelgan edi. 29 avgust kuni esa Shimoliy Koreya Yaponiyaga qarshi raketa sinovini o'tkazdi. Amerikalik mashhur milliarder Warren Buffett Texas shtatidagi harbiy dovul oqibatida ko'rilgan moddiy zarar mamlakat iqtisodiyotiga sezilarli ta'sir ko'rsatishi mumkinligini aytdi.
I don't think it'll be a full percentage point per year or anything like that. But it has a real effect. It destroys wealth.
Men buning ta'siri yil davomida jiddiy ta'sir ko'rsatadi deb o'ylamayman, lekin buning oqibatlari seziladi. Agar sug'urta qilinmagan 150 million milliard dollarlik zarar ko'rilgan bo'lsa, bu real boylikdir va bu boylikning yetishmasligi o'z ta'sirini ko'rsatadi albatta. Biroq biz boy mamlakatimiz va yo'qotilgan bu boylikning o'rnini tez orada to'ldira olamiz, dedi Buffett New Yorkda CNBC telekanaliga bergan intervyusida. Texas yuz bergan harbiy dovul oqibatida Houston shahriga yoqqan yomg'ir sathi 125 santimetrni tashkil qildi. Buning oqibatida shaharni suv bosdi. Toshqinlarda kamida 31 odam o'lgani, bir necha 10 ming odam uysiz qolgani aytilmoqda. O'zbekiston milliy teleradio kompaniyasi raisi lavozimiga yana qayta Alisher Xo'jayev tayinlandi. Ozodlik radiosi manbalarining bildirishicha 30 avgust kuni kechqurun milliy teleradio kompaniyada navbatdan tashqari yig'ilish o'tkazilgan va yig'ilishda Alisher Xo'jayev kompaniya raisi sifatida tanishtirilgan. Avvalroq bir oy oldin milliy teleradio shirkat raisligiga tayinlangan Bobur Alixonov 29 avgust kuni lavozimidan ozod etilgani xabar qilingandi. Alisher Xo'jayev 2005 yil aprelidan 2017 yil boshiga qadar milliy teleradio kompaniya raisi bo'lgan. U shu yil boshida ishdan olingandi. O'zbekistonning Moskvadagi elchixonasi Samara viloyatida yuz bergan avtohalokatda O'zbekiston vatandoshlari halok bo'lgani to'g'risida Rossiya matbuotida paydo bo'lgan xabarlarni inkor etdi. 27 avgust kuni Samara viloyatining Volskiy tumanidagi Chernov suv ombori yaqinida Lada Largus avtomashinasi KamAZ bilan to'qnashgani oqibatida 3 odam halok bo'lgani va 4 odam jarohatlangani xabar qilingan edi. Elchixonaning bildirishicha ayni paytda konsulxona xodimlari jarohat olganlar orasida o'zbekistonliklar bor yoki yo'qligini tekshirmoqda. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari bilan tanishtirdik. Shu va boshqa xabarlarni Ozodlikning internet saytidan o'qiy olishingiz mumkin. So'nggi xabarlarni men Elmurod taqdim etdim.
Ozodlik radiosi.
Assalomu Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Dastur avvalida O'zbekiston xalq artisti Sheral Jo'rayev 23 yillik ta'qiqdan keyin ilk bor sharq taronalarida qo'shiq aytdi. Xorazmda nuroniylar maskani qurilishi uchun tadbirkorlarga o'lpon solindi.
Akka yo'tganman 5 million. Nuroni jamg'armasi bor, yangi solayotgan binoga.
Dollar, qora bozor va davlat kursining tenglashtirilishi oddiy odamlar hayotiga qanday ta'sir qiladi?
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston madaniyat. O'zbekiston xalq hofizi Sheral Jo'rayev 23 yillik ta'qiqdan keyin ilk bora Samarqandda Sharq taronalari festivalida qo'shiq aytdi. Abdulla Iskandar lavhasi. Sharq taronalari 11-chi xalqaro musiqa festivalining 28 avgustda o'tkazilgan ochilish marosimida O'zbekiston xalq artisti taniqli hofiz Sheral Jo'rayev Bobur g'azaliga bastalangan Bahor ayyomida qo'shig'ini ijro qildi. 70 yashar Sheral Jo'rayev 1997 yildan buyon har 2 yilda bir marta o'tkazib kelinayotgan mazkur festivalda ilk bora ishtirok etdi. Sharq taronalari musiqa festivalining ismi aytilmasligi sharti bilan gapirgan sobiq tashkilotchilardan biri, o'sha davrdagi hukumat a'zosining ozodlikka aytishicha, 1997 yilgi ilk festivalda Sheral Jo'rayevning ishtirok etishiga taqiq qo'yilgan. Suhbatdoshga ko'ra, eng yuqori idoradan bo'lgan bu taqiq keyingi 20 yil mobaynida kuchda qolgani bois festival tashkilotchilari Sheral Jo'rayevni tadbir qatnashchilari ro'yxatiga kiritmay kelgan. Joriy yilning 21 yanvar oqshomida Sheral Jo'rayev ijodiga bag'ishlangan ko'rsatuv Milliy TV'da namoyish qilingan ortidan u kishining Sharq taronalari festivalida qatnashishi uchun yo'l ochildi, deydi sobiq mulozim. 1993 yildan buyon nafaqat teleradio kanal, balki katta sahnalarda ham kuylash taqiqlab qo'yilgan hofiz Sheral Jo'rayev Karimovning o'limidan keyingina katta sahna va telekanal dasturlariga qayta yo'l ola oldi. Sharq taronalari festivalining TV translyatsiyasi bilan shug'ullanayotgan guruh a'zosining ozodlikka aytishicha, tadbirning ochilish marosimida Sheral Jo'rayev qo'shiqni jonli aytish istagini bildirganiga qaramay, boshqa ashulachilar qatori fonogrammadan foydalanishga majbur bo'lgan. Doimo jonli aytib yurgan Sheral Jo'rayevning lab qimirlatishi fonogrammaga mos kelmagani bois krupni kadrlarni bermang degan ko'rsatma bo'ldi. Originalda 11 daqiqalik qo'shiq 4 minutga qisqartirildi. Festivalning 28 avgust kungi Mirziyoyev qatnashgan dasturida nakladka bo'lmasligi uchun barcha dastur fonogrammada namoyish qilindi, lekin festivalning qolgan kunlarida jonli ijroga izin bor, dedi suhbatdosh. Sharq taronalari 11-chi xalqaro musiqa festivalining ochilish marosimida O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev ishtirok etib nutq so'zladi. Prezident ushbu xalqaro festivalda yuqori martabali mehmonlar va diplomatik korpus vakillari ishtirok etayotganini alohida tilga oldi va mehmonlarni kirib kelayotgan Qurbon hayiti bilan qutladi. Festivalda dunyoning 58 mamlakatdan kelgan sharq musiqasi ijrochilari va munaqqidlari ishtirok etmoqda.
O'zbekiston salomatlik.
Xorazm viloyatining har bir tumanida nuroniylar maskani qurilishiga mahalliy tadbirkorlar mablag' o'tkazishga majbur qilinmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Viloyatdagi xususiy do'kon va dorixona egalarining ozodlikka aytishicha, viloyat hokimligi ulardan maskanlar qurilishi uchun daromadiga qarab 4 million so'mdan 10 million so'mgacha soliq solgan, pul o'tkazmagan tadbirkorlarning bank hisobi muzlatilishi haqida ogohlantirilgan. Urganch shahridagi dorixona egalaridan biri ozodlik bilan suhbatda nuroniylar maskani qurilishi uchun nuroniy jamg'armasiga 5 million so'm o'tkazib berishga majbur bo'lganini aytdi.
Aytgan o'tganman 5 million. Ha, bankda bo'lganda olib bo'lganda kub berishdi shunda hokim aytgan. Nuroniy jamg'armasi bor, yangi solayotgan binoga. Shunga.
Qurilayotgan binoga?
Nuroniylar uyi. Ha, nuroniylar uyi qurilyapti-ku.
Ha, shunga.
Ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka gapirgan xorazmlik boshqa bir tadbirkor maskan solig'i solinishi sababi viloyatdagi qurilishlar uchun byudjetdan ajratiladigan mablag' yetmay qolganligida deb bilishini aytadi. O'zbekistonning har bir shahar va tumanida nuroniylar maskanlari qurilmoqda shu kunlarda. Bunday maskanlarda kitobxonlar zallari, trenajyorlar, shaxmat shashka o'ynash uchun dam olish xonalari bo'ladi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2016 yil 28 dekabrda imzolagan farmonga muvofiq maskanlar 2017 yilning 1 sentyabriga qadar qurib bitirilishi kerak. 2017 yildan boshlab O'zbekiston Respublikasi davlat byudjeti parametrida ushbu farmonda nazarda tutilgan tadbirlarni amalga oshirish uchun zarur bo'lgan mablag'larni nazarda tutilsin deyilgan. O'zbekiston faxriylarini ijtimoiy qo'llab-quvvatlash nuroniy jamg'armasining faoliyatini yanada takomillashtirish to'g'risidagi farmon keksa yoshdagi fuqarolarni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash tizimi samaradorligini yanada oshirish maqsadida qabul qilingani aytiladi. Nuroniylar maskani qurilishi uchun tadbirkorlarga soliq solingani yuzasidan izoh olish uchun Ozodlik muxbiri Xorazm viloyati hokimligiga bog'langanida hokim yordamchisi savollarga javob berishni istamadi. Xorazm viloyat hokimligining ismisir qolishi sharti bilan Ozodlikka gapirgan mulozimga ko'ra, nuroniylar maskanlari qurilishi byudjetda pul yetishmovchiligi sababli cho'zilyapti. Byudjetda pul yetishmayotgani uchun mahalliy tadbirkorlardan zudlikda bu ishni qo'llab-quvvatlash so'ralgan. O'zbekistonda mahalliy hokimlarning og'zaki buyruqlari bilan tadbirkorlardan qurilishlarga, turli xil tadbirlarga pul o'tkazishga majburlanishi odatiy holga aylangan. Bundan avval Urganch shahri rekonstruksiyasi uchun mahalliy tadbirkorlar va byudjet tashkilotlari ishchilaridan pul yig'layotgani haqida Ozodlik xabar bergan edi. O'tgan yil esa Xorazm viloyati tumanlariga Toshkentdan yuborilgan Ichki ishlar vazirligi, Milliy xavfsizlik xizmati, prokuraturaning tekshiruvchilar guruhlarini yotoq joyi, 3 mahal ovqat va mashina bilan ta'minlash vazifasi ham mahalliy fermerlar va tadbirkorlar zimmasiga yuklatilgan edi.
O'zbekiston va qo'shnilar.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Bishkekka sentyabrning 1 haftasida davlat tashrifi bilan kelishi ma'lum qilindi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Bishkekka sentyabrning 1 haftasida davlat tashrifi bilan kelishi to'g'risidagi xabarni jamoatchilikka Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev o'zganga qilgan tashrifi paytida bildirdi. Atambayev o'z so'zida bu tashrif davomida ikki davlat vatandoshlari uchun eng dolzarb muammo bo'lib turgan chegaralarni ochish masalasi ham muhokama etilishini shama qildi.
Men bilim chegara masalasida go'y-go'y bo'lchabdan 26 yildan beri Qirg'izistonda. Emki jumada xudo bursa O'zbekiston prezidenti kelim deb atat, olqishi menin abdan ma'mulasi yaxshi.
Men bilaman, 26 yildan beri Qirg'iziston uchun chegara masalasi eng katta muammo bo'lib turibdi. Keyingi haftada xudo xohlasa O'zbekiston prezidenti keladi. U kishi bilan munosabatlarimiz juda yaxshi, dedi Atambayev. Qirg'iziston prezidentining bu bayonoti odamlar orasida 2005 yildan beri yopiq qolayotgan chegaralarning bir to'la ochilishiga umid uyg'otdi. Mirziyoyev hokimiyatga kelish ortidan 2016 yilning oktyabridan chegaradagi do'stlik o'tkazish punkti qisman ochilgan edi. Bu chegara punktidan chaqiruvchi tomon to'yga yoki janoza marosimiga taklif qilib telegramma jo'natsa o'tish mumkin bo'lib qolgandi. Qolgan 10 dan ortiq chegara punktlari esa hamon yopiqligicha qolmoqda. Jaloloboddagi chinxonaga Shavkat Mirziyoyevning Bishkekka kelishini televizor orqali eshitib, bu tashrifni umid bilan kutayotganini aytdi. U Mirziyoyevning safari ortidan chegaralar ochilsa Andijonga borib, 5 yildan beri ko'rishmagan qizini ko'rib kelmoqchi.
Bitta qizimni pasporti yo'qda 5 yildan o'tdi ko'rishganimizga. Ko'rishalmaymiz. Yaxshi hukumat telefon chiqarib qo'ygan ekan, shu telefonning sog'lig'ini bilib turibmiz. Shundaqa. Ancha qiyinchilik ko'pda. Qiyinchilik ko'p. Bu yangi bo'lgan prezidentlari O'zbekistonda. Ichinda shu Qirg'izistondan bordi keldini yaxshi qilib, ichinda yumshatib, yo'llarni sal ochib, bordi keldini ochib bersa yaxshi edi.
Dedi Chinxonaya. Qirg'iziston bosh vazirining sobiq o'rinbosari Abdurahmon Mamataliyev esa ikki davlat o'rtasidagi bordi-keldini tiklash faqat chegaralarning ochilishi bilangina o'z qolipiga qaytishini anglatmaydi. Buning uchun juda ko'p masalalarni hal qilish lozim, deb fikr bildirdi.
Анжан окуясынан кийин өзбектер бир тарапты жапкандан кийин бүт каттамдар токтоп калган болчу. Мына мисалы
Андижон окуясынан кийин Өзбекстан чек араны бир тамонлама жапкан эди. Шундан кийин икки давлат ортосунда автомобиль катнообу хам токтотулду. Аввал Өзбекстан ва Кыргызстан ортосунда 28 юнолишти автобус катнарды. Темир жол катнообу мутлако токтотуп коюлду. Авиа катноолор сону кескин кыскарды. Борду келдини аввалги холига келтириш үчүн мана шу масалаларны хам биринчи келди хал кылыш лазым, деди Абдурахман Маматалиев.
Dastur davomida O'zbekiston prezidentining Qirg'izistonga tashrifi ortidan nimalar kutilmoqda? O'zbekiston Markaziy bankining tez orada dollar rasmiy kursini qora bozorga tenglashtiruvchi qarori e'lon qilishi aytilmoqda. Qoraqalpog'istonliklar Sulton Uvays Qaraniy ziyoratgohida kuniga so'yilgan yuzlab qurbonlik qoldig'idan arz qilyapti. Andijonda tuman hokimining tadbirkorlardan qurbonlikka mol qo'y talab qilayotganidan shikoyat bo'ldi. Hokimlik buni inkor qildi. Qirg'izistonda terrorchilikda gumonlangan 2 kishi otib o'ldirildi. Eron prezidenti mamlakatdagi harbiy bazalarning tekshirilishiga izn bermasligini aytdi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Samarqand viloyatining Kattaqo'rg'on tumanidan ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan pensioner 69 yashar Isan Isaxonovning arz qilishicha uning Marvarid sanatoriyasi ustidan yozgan shikoyat xatiga O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi javob bermagan. Aholining shikoyat xatlariga rahbarlar umuman e'tibor bermay qo'yishdi. Men vazirlikka yozgan xatimga 2 oy javob olmadim. Nega javob bermayapti deb so'rab borsam, mening xatim hatto o'qilmay vazirlik yirtulasiga arxiv qilib tashlangan ekan, deydi pensioner. Isan Isaxonov bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Mani familiyam Isaxonov Isan aka. O'qituvchiman, pensiyadaman. Marvarid sanatoriyasining ustidan shikoyatim bor edi. Ko'p vaqtlar shikoyatni ancha joylarga yozdim, hech kim e'tibor bermadi. Eski vazirga ham yozgandim, u kishi e'tibor bermadi. Yangi vazirga yozdim, u kishi ham e'tibor bermay, e'tiborsizlik bilan yozgan xatim 2 oy, 1.5 oyda ba'zi borib oqtarib topib oldim. Topib olib keldim, shunga e'tibor bergan yo'q-da.
Topib oldim deyapsiz, qanday topib olib keyin aytdingizmi?
Bordim. Ha, borib so'rashtirib, o'sha yerda shu xatni qabul qilgan ayol o'sha yerga bajaruvchiga bergan ekan. O'sha bajaruvchi bu xatni ko'rmagan ham so'ng borib majbur qilgandan keyin topib berishdi xatni menga.
Demak, ko'rilmagan, shunda yotgan.
Ha, ko'rilmagan. Masalan, bular nima emish, prokurorga bering, taqqa bering, taqqa bering. Bizlar tekshirmaymiz. Bizlarni vaqtimiz yo'q. Avazir o'qidimi desam, avazir komandirovkada yuribdi, qanday o'qiydi dedi. Mana shu xatga e'tiborligi yo'q, shu xatni ham bir e'tibor qilsalar. Zora prezident eshitib qolib, shularni ham o'qib, o'sha nomlariga yuborgan xatga e'tibor bersalar.
Sizga javob berishganmi, xatni oldik, ko'ramiz deb?
Xatni so'ng borganimdan keyin menga 5 varag'ini oldik deb yozilgan. Arda 21 varaq bo'lgan. Shu yerga qo'l qo'yib xatni men olib keldim, yana qaytarib.
Endi Shavkat Mirziyoyev nima deyapti-yu, siz nimadan norozisiz?
Men norozim shu mana shu yozilgan xatlarni hech bo'lmasa nomiga yozilgan xatlarga qarab e'tiborni bersalarda shunga qarab ish qilsalar deymanda. Shuni bir sargina bir bunday qilib shu prezident bobomizni qulog'iga tegib mana shunday tekshirmayapti deb shunday anaqa qilsalar bo'ldi,
deydi kattaqo'rg'onlik pensioner Isan Isaxanov.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'izistonning Chuy viloyati Jayil tumanida 29 avgust kuni Milliy xavfsizlik qo'mitasi o'tkazgan maxsus amaliyot paytida terrorchilikda gumonlangan 2 shaxs otib o'ldirildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Milliy xavfsizlik xizmatining bildirishicha 24 avgust kuni Bishkekda Nissan Presage avtomashinasini yo'l patrul militsiyasi to'xtatishga harakat qilgan, biroq mashinada o'tirgan odamlar militsionerlarga to'pponcha va granata bilan tahdid qilib qochib ketishga muvaffaq bo'lgan. Maxsus xizmat tomonidan tarqatilgan rasmiy bildiruvda ta'kidlanishicha, bu voqea yuzasidan o'tkazilgan tekshiruvda qurolli guruh 31 avgust kuni nishonlanadigan mustaqillik kunida Bishkekda va Chuy viloyatida terror harakatlarini sodir etishga tayyorlanayotganlari to'g'risida ma'lumotlar aniqlangan. Milliy xavfsizlik xizmati matbuot kotibi Rahat Sulaymonovga ko'ra, 28 avgust kuni terrorchi guruhga a'zolikda gumonlangan bir odam qo'lga olingan va uning mashinasidan qurol hamda o'q-dorilar topilgan. Buning ortidan 29 avgust kuni terrorchi guruhga a'zolikda gumonlanganlarning izi Jayil tumanidan topilgan. Maxsus amaliyot paytida gumonlanuvchilar qurolli qarshilik ko'rsatgan.
Bu operatsiyaning yurishunda terrorist toptum mucholarini qo'lga tushib beru bo'yicha talablar qo'yildi, biroq
maxsus amaliyot paytida terror guruhi a'zolariga taslim bo'lish taklif qilindi. Biroq ular taslim bo'lmay o'q ota boshladi. Shundan so'ng milliy xavfsizlik xizmat xodimlari ham ularga qarata o'q otib, terrorchi guruhning 2 a'zosini o'ldirdi, 1 a'zosini yaraladi. Amaliyot paytida maxsus xizmat xodimlari jabrlanmadi, dedi Rahat Sulaymonov. Rasmiyning bildirishicha, terrorchilikda gumonlanayotganlarga ko'mak ko'rsatganlikda ayblanib 57 va 32 yoshdagi 2 odam qo'lga olingan. Bishkekdagi qilimshami huquqni himoya qilish tashkiloti rahbari Aziz Abdurasulova esa bu kabi maxsus amaliyotlar paytida gumonlanuvchilarning jismonan yo'q qilinishini xalqaro me'yorlarga zid ko'rinish sifatida baholadi.
Ular operatsiyaga tayyorlangandan oldin qo'ygan maqsad o'sha terroristlarni yo'q qilish.
Maxsus xizmatlar bu kabi amaliyotlarda tayyorlayotgan paytda bitta maqsadni, terrorchilarni yo'q qilishni ko'zlaydi. Biz har doim talab qilib kelamiz, terrorchilikda gumonlanib yo'q qilingan odamning terrorchilikka qanday aloqasi bo'lganini, uning terrorchi ekanini qaysi sud yoki qaysi tergov aniqlab berdi, deb. 2 yoki 4 kishini otib o'ldirib, bular terrorchilar edi, deb aytishyapti, dedi Aziza Abdurasulova. Qirg'iziston maxsus xizmatlari esa bu kabi amaliyotlarda yo'q qilingan shaxslarning terrorchi ekaniga ishonilishini aytib keladi. Milliy xavfsizlik xizmati terrorchilarning yo'q qilish amaliyoti o'tkazilgani ortidan bayram kunlari aholini ogohlikka chaqirmoqda. Rasmiy ma'lumotlarga qaraganda, bugungi kunda Suriyadagi jangari guruhlar saflarida 500 qirg'izistonlik jang qiladi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Mustaqillik bayrami arafasida O'zbekistonda valyuta erkin konvertatsiyasining ochilishi kutilmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Tijorat banklaridan ayrimlarning 29 avgust kuni Ozodlik muxbiri suhbatlashgan Toshkentdagi bosh ofisi mulozimlari o'z banklarining aholidan valyuta sotib olishga hozirlik ko'rayotganini bildirdi. Bizga Markaziy bankdan shunga oid nizom kelganidan beri ish boryapti. Aholidan hozircha valyutani bozor narxida sotib olish boshlangani yo'q, chunki Markaziy bankdan bu haqda hali qaror berilgani yo'q. Markaziy bank bu kursni belgilashi bilan aholidan valyutani naqdda sotib olishni boshlaydi, dedi Ozodlik suhbatlashgan tijorat banklaridan biri xodimi. O'zbekiston bank tizimi mulozimlaridan biriga ko'ra, Markaziy bankdan kutilayotgan qaror rasmiy kursning keskin devalvatsiya qilinishi haqida bo'ladi va bu qarorda Markaziy bank bozor kursining qaysi nisbatda boshlanishini va undan keyin qanday belgilanishini aniqlashtirishi lozim bo'ladi. Dollarning Markaziy bank belgilagan bugungi rasmiy kursi 4200 so'm, qora bozor kursi esa 7800 so'm atrofida. Endi Markaziy bank rasmiy kursni devalvatsiya qilishi va bozor narxi bilan bir xillashtirishi kerak bo'ladi. Shunda kurslar ko'pdan kutilganidek unifikatsiya bo'ladi, erkin konvertatsiyaga eshigi ochiladi. Markaziy bank yagona bozor kursini 8000 so'mlar nari berisida belgilasa kerak. Shundan keyin valyuta kurslari bozordagi talab va taklifga qarab kunda o'zgarib turadi. Bunday qarorning Mustaqillik bayramigacha e'lon qilinishi kutilmoqda, dedi O'zbekistonlik bank mulozimi. Ozodlik suhbatlashgan iqtisodiy mutaxassislar Markaziy bank raisi Mamarizon Nurmurodovning 12 avgust kuni imzolagan va matbuotga kuni kecha ma'lum qilingan qarorini erkin konvertatsiyaga hozirlikning so'nggi qadamlaridan biri sifatida izohladilar. Nurmurodov imzolagan bu qaror tijorat banklariga jismoniy shaxslardan naqd chet el valyutasini sotib olishi uchun Markaziy bank tomonidan madad pullari berish to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqida deb ataladi. Nomadan ko'rinib turganidek, bu qarorda aholidan naqd dollarni sotib olishga zaxirasidan naqd summa yo'q tijorat banklariga Markaziy bank tomonidan madad pullari berish mexanizmi ishlab chiqilgan. Bu nizom ertaga kurslar birlashib, odamlar dollarini so'mga almashtirish uchun qora بازار ایماز تجارت بانکلر شاخاب چلرگه بارگنده سوم یوق ایده دیگن خالتنین آلدن آلشو چون قبول قلنده مامرزا نور مراتف اونیفیکاتسی یعنی مملکت ده دولرنین یگانا بازار کرسو بولدگن ارکن کنورتاتسی گوتشو چون مرکزی بانک قلشو لازم هم مشن قلع یپده میدم چه مرکزی بانک تامانو دن آلنید کن قدملر توغره گپنده بو ازگرشلرن اقتصادی فیسکال سیکتر برینچی گلده مالی وزرلگی بلن uyg'unlashtirishda qolyapti. Erkin konvertatsiya ochilsa, ochilgandan keyin uning qancha davom etishi ana shu jarayon natijasiga qaram bo'ladi, deydi Ozodlik suhbatlashgan o'zbekistonlik mustaqil iqtisodchilardan biri.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
O'zbekiston bank moliya tizimi mulozimlarining ozodlikka bildirishicha, bugun erta Markaziy bankning rasmiy kursini devalvatsiya qilib, mamlakatdagi valyuta almashinuv kurslarining bir xillashuvi to'g'risidagi muhim qarorni e'lon qilishi kutilmoqda. Devalvatsiya nima? Markaziy bank qanday vaziyatda bunday qarorni oladi? Uning oddiy aholi kundalik hayotiga ta'siri qanday bo'ladi? Ostonadagi Yevrosiyo iqtisodiyot universiteti dotsenti Saparboy Jubayev ozodlikning ana shu savollariga javob beradi.
Eng birinchi devalvatsiya deganimiz mana bu rivojlanayotgan o'zini iqtisodiyotini tuzayotgan davlatlar qo'llaniladi. Devalvatsiya deganimiz markaziy bankni, ya'ni bir davlatni markaziy banki o'zini valyutasini sotib olish qobiliyatini kamaytiradi, keskin pastga tushiradi. U nima degani? Masalan, misol tariqasida aytsak, Qozog'istonning eng oxirgi vaqtlarda 1 dollarga 180 tanga edi, shu 1 dollarga 220 tangagacha pastga tushishga imkoniyat yaratib berdi. Rivojlanayotgan davlatlar o'zining ichki bozorini saqlab qolish, ya'ni o'zimizdagi valyutalarning ketib qolishiga imkoniyatni to'xtatish masalasida qilinadi birinchi. Ikkinchi, byudjetni ko'paytirish masalasida qilinadi. Uchinchi, o'zini eksport salohiyatini oshirish uchun qilinadi. Men buni mana Rossiya misolida ko'rsatib beray. 1998-yili 1 dollar Rossiyada 6 rubl edi erkin vaqtida. Shuni Kriyenko degan premier minister keldida, shu yoz vaqtida 1 dollarni 24 rublga, ya'ni 4 barobar tasavvur qiling, bizning hozir O'zbekistonda 4200 bo'lsa, 16 minggacha 1 dollarni devalvatsiya qilgan 1998-yil Rossiya. Shu bilan u Rossiyaning iqtisodiyotini saqlab qoldi. Nimaga? Chunki 1 dollar 6 rubl bo'lgan vaqtida xalqning hammasi shu 6 rublga 1 dollar olib, chetga hali dollarlarni chiqara boshladi. Yeltsinniki hali populistik siyosat edi-yu, shuni Kiryenko keldi-da, shuni to'xtatgandan keyin 1 dollar 24 bo'lgan edi, Rossiya default bo'ldi. Lekin Rossiyaning iqtisodiyoti chetdan bir narsani sotib olishga importni to'xtatdi-da, Rossiyaning narsalarining hammasi eksportga chiqa boshladi. Endi O'zbekistonning vaziyatiga kelsak, hozirgi kunda rasmiy kurs 1 dollarga 4200, agarda bittasi shu rasmiy yo'l bilan sotib olib, shuni chetga chiqarib 7500 lik narsani sotib olsa bo'ladi. Ya'ni bu chetga valyutaning ketishi deyiladi. Shuning uchun devalvatsiya yashaydi davlatlar.
Siz aytgan sabablar, Rossiya misolida aytib keltirayotgan sabablaringiz O'zbekiston Markaziy bankining devalvatsiyaga olib kelayotgan sabablar ro'yxatidan chi pastda emasmi? Boshqa sabablar yo'qmi O'zbekiston misolida bu devalvatsiyani taqozo qilayotgan?
Endi to'g'ri, gapingiz to'g'ri. O'zbekiston bu bir unikalni davlat, bu yerda hali 3ta kurs ishlanib qoldi. Bunaqa davlatlar o'zi jahonda bir 4ta 5ta, masalan shu Turkmanistonda bor, Iranda ham bor deydi, balkim Shimoliy Koreya, Kubada bo'lishi mumkin. Boshqa davlatlarda yo'q. Boshqa davlatlar O'zbekistondan ham kamroq bo'lgani bilan baribir bir kurs ishlab turibdi. Endi iqtisodiyoti ishlayapti. Masalan Qirg'iziston yonimizdagi, Tojikiston, Afg'oniston masalan, bu yerda shu bozor iqtisodiyoti ishlayapti. Endi O'zbekiston imkoniyati katta davlat. Iqtisodiyot potensiali shu Ozarbayjon, Qozog'iston, Rossiya bilan bir tengga o'xshab keladigandek, lekin shu hali pul kredit siyosatining tushunmovchilik yo'li bilan borgani uchun shu 3ta kurs bo'lib qoldi-da, iqtisodiyotning o'sishiga, rivojlanishiga xalaqit bo'ldi. Buni endi chiqib ketish yo'li shu devalvatsiya deb aytiladi-yu, valyutani erkin sotib olishga o'tish deb aytsa ham bo'ladi. Buni devalvatsiya deb ham aytib bo'lmaydi. Erkin konvertatsiya desa ham bo'ladi O'zbekistonda. Agarda ertaga O'zbekiston Markaziy banki erkin aylanishga yuborsa konvertatsiyaga, balkim 1 dollar 6000 so'mga ham tushib qolishi mumkin. Chunki O'zbekistonning potensiali yaxshi, eksport potensiali yaxshi, mehnatkash odamlar ko'p pul yuboryapti, to'lov balansimiz balansda turadi-da, O'zbekiston ko'p narsani import qilavermaydi. bizga faqat kerak narsani import qiladi, endi boshqa chornerini aytmay qolgan vaqtda. Masalan, bugungi kunda 4200 ga rasmiy kursda 1 dollar sotib oladigan bo'lsangiz, 1 dollarlik chet eldan keladigan import tovarlarni sotib oladigan bo'lsangiz, ertaga siz shunga 7500 so'm sarf qilishingiz kerak. 7500 so'mga 1 dollar olasiz. Buni deyolmasa deyman.
Men iqtisodchimasman, lekin siz aytyapsizki, pasaytirish deyapsiz, 4200 dan 8000 yo 8500 boring 10000 ga bo'lsa. Lekin aslida bu o'z milliy pulini haqiqiy kursini belgilash desak to'g'riroq bo'lmaydimi? Pasaytirishdan ko'ra. Zotan qora bozor belgilab kelyotuvdi. Haqiqiy narx.
Endi bizda mana bu qora bozor bor bo'lgani uchun biz endi shu qora bozorni realniy kurs deb hisoblaymiz-da. Chunki lekin bu O'zbekistonning iqtisodiyotining realniy kursi emas. Bu nalichniy, ya'ni keshni realniy kursi. A bizdagi mana bu yuridikiy korxonalarning hammasi ya 4200 ga byudjetdan pul oladiganlari, ya bo'lmasam 8500 da turibdi birjadan oladiganlari. A uning o'rtasi qayerda? Hali hech kim bilmaydi. Buni shu erkin aylanishga o'tgandan keyin biz bilamiz.
Yevrosiyo iqtisodiyot universiteti dotsenti iqtisodchi Saparboy Jubayev bilan suhbatni to'lig'icha dasturimiz davomida tinglashingiz mumkin. Suhbatni Zamira Shukur taqdim etdi.
Dastur davomida Prezident matbuot kotibi va Milliy teleradio kompaniya raisi bir kunda ishdan olindi. Andijonda tuman hokimining tadbirkorlardan qurbonlikka mol qo'y talab qilayotganidan shikoyat bo'ldi. Hokimlik buni inkor qildi. Dasturimizdan shuningdek ozod nazar eshitirishdan tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
Prezident matbuot kotibi va MTRK raisi bir kunda ishdan olindi. Abdulla Iskandar lavhasi. O'zbekiston prezidentining matbuot xizmati rahbari Asadjon Xo'jayev va Milliy teleradio kompaniya raisi Bobur Alixonovlar bir kunda, ya'ni 29 avgust kuni ishdan olindi. Bu haqda MTRKda ishlaydigan jurnalist ma'lum qildi. Unga ko'ra, bu ikki mulozim Sharq taronlari festivaliga ortilishida yo'l qo'yilgan kamchiliklar bois ishdan olingan. Seshanba kuni ishdan olingan Asadjon Jo'rayev joriy yil mart oyida prezident matbuot xizmati rahbari lavozimiga tayinlangan bo'lsa, Bobur Alixonov MTRK raisi sifatida bor yo'g'i 27 kun ishladi xolos. Mirziyoyevning TV'ni isloq qilish bo'yicha tashabbusi ortidan Bobur Alixonov aprel oyidan buyon kompaniya raisining birinchi o'rinbosari sifatida faoliyat ko'rsatib kelayotgan edi. U 2 avgust kuni lavozimidan ozod qilingan Xurshid Mirzoqidov o'rniga tayinlangan edi. MTRKda ishlaydigan jurnalistning ozodlikka aytishicha, 21 avgust kuni bo'lib o'tgan majlisda TV dasturlarini tanqid qilgan bosh vazir Abdulla Aripov Bobur Alixonovga hayfsan bergan edi. Jurnalistga ko'ra, o'sha kungi majlisdayoq Bobur Alixonovning ishdan ketishi aniq bo'lgan. Sharq taronalari festivalining TV translyatsiyasi bilan shug'ullanayotgan guruh a'zosining ozodlikka aytishicha, 28 avgust kungi efir uchun mas'ul bo'lgan texnik xodim va tasvirchilar jazolangan.
Prezident oilasini ko'p ko'rsatib yuborishgani uchun kechagi efirda band bo'lganlarga ogohlantirish berildi. Tushuntirish xat yozildi. Prezident oilasi, rafiqasi, 2 kuyovi, kichik o'g'ilchasi katta ekranda ko'rsatilganiga aybdor qidirishyapti,
deydi suhbatdosh. MTRK kanallardan birida yaqinda ish boshlagan va ismi aytilishini istamagan jurnalistga ko'ra, Sharq taronalari festivali yoritilishida prezident matbuot xizmati rahbari Asadjon Xo'jayev va Milliy teleradio kompaniya raisi Bobur Alixonovlar asosiy mas'uliyat yuklangan mulozim bo'lishgan. Jurnalistga ko'ra, TV orqali prezident oila a'zolari katta planda ko'rsatilgani bilan bog'liq holat ortidan bu ikki mulozim 29 avgust kuni ishdan bo'shatilgan.
Yulduz Usmonova qo'shiq aytayotgan paytda prezidentning har ikkala kuyovi katta kadrda ko'rsatildi. Farruh Zokirov qo'shiq aytganda esa prezidentning kenja o'g'li qatorlar orasida yugurib yurgani ko'rsatildi. Bu narsa davlat rahbariga yoqmagan. Bosh vazir Abdulla Aripov va davlat maslahatchisi Xayriddin Sultonov ishtirokida 29 avgust kuni o'tkazilgan kichik majlisda Xo'jayev va Alixonov ishdan bo'shatildi,
deydi jurnalist. 30 avgust peshin gacha bo'lgan holatda MTRK raisi o'rinbosari lavozimi bo'sh qolmoqda. MTRKda ishlaydigan bir-biridan mustaqil jurnalistlarning ishorasicha, MTRK raisligiga bosh vazirning qudasi 2005-yildan to joriy yil fevral oyigacha televideniyada rahbarlik qilib kelgan Alisher Xo'jayev nomzodi ko'rib chiqilmoqda.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Farg'ona viloyatidan ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan tinglovchi aholining Tojikiston bilan bordi-keldi munosabatlari yaxshilanmaganidan arz qildi. Tinglovchining aytishicha, O'zbekistondagi uyidan 90 km uzoqlikdagi tojikistonlik qizga uylanganiga 12 yil bo'lgan, lekin xotini 4 nafar farzandi bilan Tojikistonga bormoqchi bo'lganda, Andarxon chegara o'tkazuv postida uning bolalarini o'tkazmagan. Tinglovchi bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Aka, Farg'ona viloyatidanman. Tojikistondan uylanganman aka.
Qancha bo'ldi uylanganingizga?
12 yil bo'ldi aka, 12 yil bo'ldi. Necha yildan beri qiynalib yurardi. Endi boshimiz yangi bo'ldi, yangiliklar bo'lib qoladi, yo'llar ochiladi, biz uchun xursand bo'ladi. Hech ham o'zgarish bo'lmayapti-da aka.
Siz chegara oldi tumanda yashaysizmi?
Ha, 90 km xolos chegaramiz. Chegarada o'sha yerda bitta post bor. Andarxon posti bor. O'sha yerdan bizni qo'ymasdan u 500 kilometrda aylanib boramiz. 90 kilometr yo'l turib, biz 500 kilometr, 600 kilometr aylanib o'sha yo'l bilan boramiz.
Qaysi yo'l bilan 500 kilometr aylanib?
Oybek post bilan boramiz. Andarxon posti bor, bu yerdan qo'ymaydi. Bu yerdan yo'l bekor deydi, sizlarni o'tkazmaymiz deydi.
Hozir o'tkazyapti shekilli yo.
Umuman o'tkazgan yo'q, umuman o'tkazgan yo'l post bekor post bo'ldi deydi. Umuman o'tkazgan yo'q. Kecha safar men ataylab to'tta balam bor, obshu vizasini oldim. Obshu vizasini olib borgandan keyin bu yerda ishxonasiga borib shunaqa bu yerda Andarxondan o'tkizsa bo'laveradi. Desam bir kishi chiqib turib, ha, bo'laveradi. Telegramma tashlasin dedi. Telegramma tashlatib borsin. Telegramma tashlatib telegrammani olib, ballarimni olib, ballarimni vizasi bor Tojikiston fuqarosi ballarim. Hammasini billa qilib olib borsam, yo bu yerdan ayasini o'zi o'tadi, ballar bu yerdan o'tmaydi dedi. Keyin yana aylanib Oybek postiga borib, nimadan o'tkazib oldim-da.
Nimaga bolalarni qo'ymayapti endi?
Bilmasam endi shu O'zbekiston fuqarosi ballar. Yopiq post, bu yerdan o'tmaydi. Bu balla nimasi ayasi Tojikiston fuqaroligi uchun chiqarib yuborishga faqat chiqarib yuboramiz. Kirishdan betdan kirmaydi, Oybekdan kiradi deyapti ayasini ham.
Shu Mirziyoyev bilan qo'shnilar bilan munosabatlar yaxshi bo'ldi deyishdi. Hech o'zgarish bo'lmadimi?
Umuman o'zgarish yo'q aka, umuman o'zgarish yo'q. O'shanga men kiriklar bilan o'sha chegarada ko'rishyapmiz. Bizni menga o'xshagan qiynalganlardan portalga yozdilaymi desam, portalga yozdi, umuman ishimiz o'zgarish bo'lmayapti deyapti. O'shanga men hozir bir ikkita narsalar sizlarga yozganda murojaatlar poshto yetib borgancha sizlarga oxiri chiqishga majbur bo'ldim-da, bir yordam qilvoringlar deb. Viza olish nihoyatda qiyin. O'sha vizani hozir vizaga borsam, bitta men telegramma tashlasim kerak ekan xotinimga. Telegramma tashlab, bitta Rangiston mahalladan nima olib tashlasim kerak ekan. Buni kecha tashladim. Tashlasam yo'q, telegramdan tashlab chiqarib olar ekan, chiqarib olasizlar, bitta shunaqa qilib o'tgan safar desam, yo'q, u ma'lumotnomani ham telegrammadan bo'lmasa ekan, pochtadan tashlasak ekan siz. Pochtadan tashlasangiz, uni yo bir oylik berar ekan, 5 kunda chiqib ketish kerak ekan. Har 5 kunda kirdi chiqdi qilish kerak ekan. Yo bo'lmasam, bir haftalik berar ekan, bir hafta bergandan keyin uni kelgandan keyin men Toshkentga 3 marta qatnashim kerak, to'zib olish uchun ballar vizasini. Topganim shunga dokumentga ketyapti aka, topganim. Nima qilishni bilmay, yig'lab dodivor etyaptilar aka.
Demak, kelin yana oilangiz, xotiningiz O'zbekistonda qanaqa hujjati bor?
Pastani viza bilan yashardi-da, Tojikiston fuqarosi, pastani viza bilan yashaydi. Ana 3 oyda, 6 oyda nima qilib beradi? Viza beradi, har 3 oy, 6 oyda borib tuzdirib kelaman. Unda ham Toshkentga 3 marta qatnayman. Bir marta borasiz, ha bo'pti dedi, dokumentni olib qoladi, 15 kundan keyin kelgin dedi. 15 kundan keyin borsangiz pasport olib qoladi, ittaga kelgan dedi. Nima sen qayerdan kelyapsan, nimadan kelyapsan demaydi. Ittaga kelasan deydi, ittagasiga keyin borsa pichoq bosib beradi. Mana bo'ldi dedi.
Hali 2 yillik yashash uchun ruxsat vid na jitelstvo bermaganmi?
U kimatdan topshirdi, ololmaganman. Nihoyatda qiyin uni ham. Nihoyatda olish, nihoyatda it azobi u ham. Ko'pchilik olargan yo'q. Nechta menga o'xshaganlar demay nechta Qo'qonda. Vid yo'q. Shu uylanganlarga, qudandachiliklarga sal erkinlik qilib bersalar yaxshi bo'lardi-da.
Deydi farg'onalik tinglovchi.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Andijon viloyatining Asaka tumani hokimi tadbirkorlar va chorvachilik bilan shug'ullanadigan fermerlarni birma-bir suhbatga chorlab, Qurbon hayiti uchun bittadan qo'y yoki mol berishni talab qilmoqda. Bu haqdagi tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Asaka tumanilik ismi qolishini so'ragan tadbirkorlardan birining aytishicha, tuman hokimi Erkinjon Yakubov chorvachilikka ixtisoslashgan fermer xo'jaliklari rahbarlari va tadbirkorlarni hokimlikka chaqirib olib, birga-bir xos suhbat o'tkazgan.
Men ham hokimlikka borganimda 10 chog'li tadbirkor va fermerni qabulxonada kutib o'tirganini ko'rdim. Hokim bitta-bitta ichkariga chaqirib olyapti ekan. Men ham kirib, assalomu alaykum deb salom berdim. Hokim osmondan tarasha tushganday, shakalmasmisan dedi. Gangib qoldim. Yo'g'e, hokim bova, shakalmasman dedim. Keyin hokim Qurbon hayitiga bitta qo'y berasan, kambag'al oilalarga beramiz dedi. Hokim bova, axir deb gap boshlagan edim, erkakmisan, berasan dedimmi, berasan dedi. Xo'p deb chiqib ketdim.
Deydi tadbirkor. Birga bir suhbatga kirib chiqqan ismi sir qolishini so'ragan fermerning aytishicha, hokim qo'y berish haqidagi gaplar tashqariga chiqmasligi aks holda tadbirkorlarning faoliyatidan kamchilik topilishi mumkinligi haqida ogohlantirgan.
Men ham shu hokimni qabulida bo'ldim. Menga ham bitta mol berasan dedi. Sharoitimni sal tushuntiray desam, baqirib ketdi. Xohlasang shu, xohlamasang berma, lekin bilib qo'y. Ish bor joyda kamchilik bo'ladi. Tushungandirsan deb ta'ziq o'tkazyapti. Yana shakal bo'lmalaring, portalga yozmaysan, hech qayerga shikoyat qilmaysan deb aytayapti. Noiloj aytganini qildim.
Deydi fermer. Tadbirkorlarning aytishlaricha 28 avgust kuni Yangiobod qishlog'ida hokim majlis o'tkazib, kam ta'minlanganlar oilasiga 10 qo'y va bir bosh qora mol topshirgan. Hokim bu ehsonlar Qurbon hayiti arafasida prezident va hokimlik tomonidan berilayotganini ta'kidlagan. Bu tadbirda ishtirok etgan asakaliklardan birining aytishicha, kam ta'minlangan oilalar bu ehsonlardan juda xursand bo'lgan va prezident bilan hokimni duo qilgan. Asaka tumani hokimligining iqtisod bo'limi boshlig'i Dilshodbek Qosimov kam ta'minlanganlar oilasiga qo'y va mol ehsonini topshirilayotganini tasdiqlar ekan, bu ehsonlar tadbirkorlardan majburlab olinayotganini inkor qildi.
Hozir ham mana hokim aynaqa yig'ilish qilyapti hozir. Hozir yig'ilishdan keyin qo'y beradi, mol beradi, kam ta'minlanganlarga, nogironlarga aravacha beradi, anaqa beradi. Ana gaz balon tarqatadi hozir. Markaziy mahallamizda bo'lyapti aka. Tadbirkorlar hisobidan emas, hokimlikning o'zini anaqa homiylik mablag'laridan qilinyapti.
Deydi hokimlik mulozimi. Uning aytishicha homiylar ismi oshkor etilmasligini iltimos qilgan.
Bizning xalqimizda o'zi shunaqa sahovatpesha odamlari bor. O'zi haliga birovga aytmasdan qiladiganlari bor. Shularlari u tadbirkor boshqalarga narsa qilingan yo'q. Bizda hayit bayrami, hayitlik bayram bu aholining kam ta'minlangan qismi. Ehson hammasi zakot qilib beradi, boshqa qiladi.
Deydi Dilshodbek Qosimov.
O'zbekiston salomatlik.
Qoraqalpog'istonning Beruniy tumanida yashovchi aholi vakillari Qurbon hayiti arafasida tumandagi Sulton Uvays Karoniy ziyoratgohiga keluvchilar ko'paygani qurbonlikka olib kelib so'yilayotgan chorva mollariyu parrandalarning chiqindi axlatlari ko'milmasdan sasib atrof muhitni bulg'ayotganini aytishmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan ayrim beruniyliklar Qurbon hayiti arafasida har kuni qurbonlikka so'yilayotgan yuzlab hayvonlarning axlatlaridan epidemiya tarqalishi mumkinligi borasida tashvish bildirmoqdalar. Sulton Uvays Karoniy ziyoratgohiga yaqin joyda yashovchi Komiljon Prenovning ozodlikka aytishicha, so'yiladigan chorva mollari va parrandalarning chiqindi axlatlaridan ziyoratgoh atrofida bir necha metrlik uyumlar hosil bo'lgan.
Qo'chqa, echki, eng nimasi bir tovuq, har kim o'zining nimasida?
Xo'p,
so'yishdi. Endi so'yishganda ular endi mana boshi qoladi, qorin ichak chavog'i qoladi. Ana tuyoq buyoqlar qoladi. O'shani nimalarda chiqazib mana bu yerda 15-20 metr mana bu yerda chuqur bor, o'sha joyga olib borib tashlayveradi bular.
Shunday. Hozir endi qanday uyum qanday shakllangan? Qanaqa uyum shakllangan u yerda o'sha ichak chavog'i?
Uyum endi to'lib tashib ketgan. Odam yoniga bora olmaydi ham ularda. Odam o'qchiveradi. Qani hozir bir istiqbol degan, istiqbol degan bu vashiy bo'ladigan narsa emas, dahshat narsa.
Sizlar aytmadingizlarmi shu chetroqqa olib boringlar buni, antigigiyena chetroqqa borib nima qilinglar, atrof muhitni bulg'ayapsizlar deb aytmaysizlarmi o'zlaringiz?
Endi biz aytgan bilan aytdimi, hali bunday narsa keladi, tekshir, lekin asta ketishaveradi. Uni e'tibor ham etmaydi, hech kim e'tibor qilmaydi u narsalarga.
Kamoljon aka, nima uchun bu sizni e'tiboringizni tortdi? Sizni tashvishlantiryapti. Nima uchun
Kamoljon aka? Meni e'tiborimni tortgan sabab men avvalan bir marta shunday adolatsizlik to'g'risida haligi mana shu bu yerda ishlab turib, nimaga yozdim dedim-ku, hozir aytdim-ku.
Keyin bu internetda hali nimani o'qib qoldim men. Keyin men aytdim endi xudo xolasa dedim, endi dedim, eniyam dedim, xudo xolasa bir nolishim dedim, dod voy dodim dedim. Endi bir eshitariga nimalarim bir adolat
qurbonlikka so'ylayotgan chorva mollari va parrandalarning chiqindi axlatlari ko'milmasdan sasib atrof muhitni bug'ayotganini boshqa beruniyliklar ham aytishadi. Sulton Uvays Karoniy ziyoratgohi Beruniy tumani markazidan 20 chaqirim narida joylashgan ozodlik beruniyliklarining shikoyati yuzasidan Sulton Uvays Karoniy ziyoratgohi ma'muriyati bilan bog'landi. O'zini ziyoratgoh mutavallisi deb tanishtirgan erkak ozodlik bilan suhbatda ziyoratchilar ko'pligidan tozalikni nazorat qilish qiyin bo'layotganini tan oldi. Tuman hokimligining atrof muhit va obodonlashtirish ishlariga mas'ul bo'lgan mulozimi esa ozodlik bilan suhbatda Sulton Uvays Karoniy ziyoratgoh atrofidagi vaziyat borasida aholidan tushgan shikoyat o'rganilayotgani va chora ko'rilishini va'da qildi. O'zbekiston musulmonlar idorasi rahbar o'rinbosari Shayx Abdullaziz Mansur ozodlik muxbiri bilan suhbatda musulmonlar qurbonlik uchun hayvon so'yganida sanitariya qoidalariga rioya qilishi lozimligini aytgan.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
29-avgust kuni Eron prezidenti Hasan Ruhoniy AQShning BMT yadroviy nazoratchilari Tehron harbiy bazalariga borishi kerak degan talabini rad etdi. Boshqa Eron rasmiylari esa Vashingtonning bu talabini xom xayol deya ta'rifladi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Ruhoniy BMTning Xalqaro atom energiyasi agentligi bunday tashrifga rozi bo'lmasligini aytdi. Xalqaro atom energiyasi agentligi bilan aloqalarimizni qoidalar belgilaydi, AQSh emas. Agentlik bunday tintuv qilish chaqiriqiga rozi bo'lmaydi deb o'ylayman. Ular rozi bo'lgan taqdirda biz rozi bo'lmaymiz, dedi prezident. Ruhoniy agar AQSh, Eron va qudratli davlatlar o'rtasidagi 2015-yilda erishilgan kelishuvdan voz kechadigan bo'lsa, uni hamkorlari qo'llamasligini aytdi. Amerikaning hamkori bo'lmish 28 davlat biz kelishuv shartlarini bajarayotganimizni aytib keladi, dedi u. Avvalroq Fransiya prezidenti Emmanuel Macron yadroviy kelishuvdan boshqa alternativ yechim yo'q deb hisoblashini ta'kidlagan edi. O'tgan haftada AQShning BMTdagi elchisi Nikki Haley agentlikni Tehron yashirin tarzda yadroviy amaliyotlarni amalga oshirmayotganiga amin bo'lish uchun mamlakatning harbiy bazalarini tekshirishga chaqirgan edi. 2015-yilning yakunida Eron va dunyoning qudratli davlatlari o'rtasida uzoq yillar davom etgan muzokaralar ortidan Tehronga qarshi xalqaro sanksiyalar bekor qilingan. Evaziga Eron o'z yadroviy dasturini qisqartirish majburiyatini zimmasiga olgan edi. Kelishuvga binoan agentlik Tehron kelishuvga amal qilayotgani yoki yo'qligini nazorat qilib turadi. Eron rasmiylari o'z harbiy inshootlariga nazoratchi kiritishdan bosh tortib keladi. Shunday bo'lsa-da, 2015-yilgi kelishuvga binoan xalqaro atom energiyasi agentligida shubha tug'iladigan bo'lsa, tashkilot Tehrondan tegishli inshootni tekshirishni so'rashi mumkin. 2015-yildan beri agentlik Eron o'z majburiyatlarini bajarib kelayotganini ta'kidlab keladi. Ruhoniy 29-avgust kuni qilgan chiqishidan avval Eron hukumati matbuot kotibi Muhammad Baqir Nobaxt Tehronda bo'lib o'tgan matbuot anjumanida mamlakatning harbiy inshootlariga hech kim kiritilmasligini aytgan edi. Mazkur obyektlar haqidagi barcha ma'lumot maxfiydir. Eron hech qachon bunday tashriflarga izn bermaydi. Xom xayoldan boshqa narsa bo'lmagan bunday shartlarga e'tibor bermang, dedi kotib. Eron oliy rahbari Oyatulloh Ali Xomeyniyning to'ng'ich maslahatchisi Ali Akbar Vilayati ham bunday tashrifga yo'l qo'yilmasligini aytdi. Amerikaliklar bizning harbiy va nozik obyektlarimizga tashrif buyurish orzularini go'rlariga olib ketadilar. Hech qachon bunday bo'lmaydi, dedi Vilayati.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'onistonda o'zbek tilida nashr etiladigan yana bir gazeta chop etildi. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Qarash gazetasining birinchi soni 2000 nusxada Qarash jamg'armasi tarafidan poytaxt Kobulda chop etildi. O'zbek yoshlari ishtirokida tashkil etilgan Qarash ijtimoiy va madaniy jamg'armasi boshlig'i Muhammad Akbar Dashti bundan 3 yil oldin Afg'oniston o'zbeklari madaniy hayoti, tili va adabiyotini rivojlantirish uchun tashkil etilgan Qarash jamg'armasi yaqinda o'z gazetasining birinchi sonini nashr etib, o'z oldida qo'ygan vazifalaridan birini amalga oshirdi, dedi. Unga ko'ra Qarash gazetasi asosan mamlakat o'zbeklari yashaydigan shimoliy viloyatlarda tarqatiladi. Janob Dashti kelajakda mazkur gazeta ko'proq nusxada nashr etilishini ham ma'lum qildi.
Qarash bunyodi undan 3 yil
muqaddam faoliyatlariga boshladi. Telo va farangni ko'proq rivojlantirish asos hadaf edi va bir necha kun oldin shu qarash bunyodining a'zolari tomonidan va bunyodning faoliyatlari va til farangni boyitish va o'stirish maqsadiga bu oylik o'zbek tilida chiqadi va hozirda o'zida faqat shamoliy viloyatlardan hadaf qilib qo'ygan.
So'nggi yillar ichida Afg'oniston bo'ylab o'zbek tilida ommaviy axborot vositalarini ta'sis etish uchun qonuniy shart-sharoitlar muhayyo etilganiga qaramay, mamlakatda o'zbek matbuoti deyarli rivojlanmagan. O'tgan yillar davomida qator gazetalar o'zbek tilida chop etildi, ammo ayrim sabablarga ko'ra mazkur nashrlar faoliyati to'xtab qoldi. Afg'onistonlik o'zbek jurnalisti Abdulbasir Ilg'or mamlakatda o'zbek matbuoti rivojlanmasligiga olib kelgan omillar haqida mana bularni tilga oldi.
Hozirgi kunda Afg'onistonda o'zbek matbuoti, xususan bosma matbuotining rivojlanmagani uchun asosiy omil yo asosiy sabab moliyaviy muammo hisoblanadi. Gazetalarda ishlayotganlar aynan gazeta uchun moliyaning yetmagani sabab ba'zida nashrlar to'xtab qolishiga ham sabab bo'lgan. Afsuski, hukumat o'zbek matbuoti yoki bosma matbuotni himoya qilmayapti. Endi hozirgi vaziyatdan chiqish uchun o'zbek matbuoti faollari, gazetalar mas'ullari xususan mushtarak anjuman tuzib, vaziyatni yaxshilash uchun birga ishlashlari kerak. Moliyaviy himoyani jalb qilish yo'llarini ko'rib chiqishlari zarur deb bilaman.
Ilg'orga ko'ra, mamlakat o'zbeklarining katta qismini o'zbek tilida savod chiqarmaganliklari ham Afg'onistonda o'zbek matbuotining rivojlanmasligiga olib kelgan yana bir asosiy omil hisoblanadi. U afg'onistonlik o'zbek siyosatchilar va ziyolilarning bu masalani bartaraf etish uchun turli yo'llar orqali zaruriy choralar ko'rishlariga katta ehtiyoj bor deydi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Assalomu alaykum, Ozod nazar eshittirishning bugungi mehmoni Shvetsiyada yashayotgan taniqli o'zbekistonlik imom Muhammad Solih Obutov.
Muhammad Solih aka, siz Qoraqalpog'istonda imomlik qilgansiz, taniqli imomsiz. Mana kecha bizaga xabarlar keldi, Beruniy tumanidagi Sulton Uvays Karani ziyoratgohiga keluvchilar u yerga qurbonlik so'yib, ishak chavoqlarini o'sha yerga axlatlarini tashlab atrof muhitga ziyon yetkazayotgani haqida shikoyatlar bo'ldi. Oldin ham bo'lganmi siz imomlik qilgan paytda ham shunaqa holatlar bo'lganmi?
Endi bilasizmi, biz imomlik qilgan paytimizda u undan oldin ham, undan keyin ham qabristonlarga borib qo'y so'yishlik bizni xalqimiz uchun azaliy odat. Muammo shundaki, odamlar shu narsani bir to'g'ri, savob, yaxshi ish deb hisoblaydi va qabristonlarga borib qurbonlik qiladi. Aslida qurbonlik qilishlik Alloh yo'liga bo'lishi kerak va qabristonga borishga hojat yo'q. Odamlar o'zini uyida so'yishi, qo'ni qo'shnilariga tarqatishi, o'zlari yeyishi mana shunisi o'zi aslida to'g'ri ish bo'lardi. Alloh yo'liga deb atab so'yishligi. Lekin bizda mana shunaqada odamlar qurbonlikni boshqa bir deylik qabristonlarga atiydi yoki avliyolarga atiydi. Mana shunday qilib so'yadi bir hadisda va aman zabiha li g'ayrilloh faqat ashraka degan hadis bor. Kim Allohdan boshqaga atab qurbonlik qilsa, shirk keltiribdi Allohga degan. Bizning xalqimiz tushunmaydi. Bu masalani diniy jihati, aqidaviy jihati.
Nimaga imom aytmaydi shuni? Masalan, qo'y ko'tarib keladi, so'yib, ularga ham berar ekandir. Imomlar nimaga aytmaydi shuni?
Albatta, ana muammo shunda-da, bizning imomlarimiz bu yerda manfaat bor, jig'ildon bor. Ular o'zlari ham shuni yeydi, o'zlari ham shu yerda o'shandan bilasizmi? Qabristonlarga shunaqangi mana hatto shu yerda imomlik qilgan odamlardan so'raganimda, Narimjon bobo bilasiz. Sulton bobo vais bilan Narimjon bobo eng katta qabriston o'sha 4 kilda Beruniyda o'sha joyda qabriston o'sha yerda imomlik qilgan paytda bir kishidan so'raganmanda Xudoyor degan imom edi u ham o'sha nima bunday qilyapsizlar sizlarning ishlaring na dinga to'g'ri kelmaydi na mana bu bir tozalik qoidalarga boshqaga deganimda bu narsani to'xtatmaysizmi deganda u qiziq gap aytgan. Bilasizmi degan rayonni hokimi, nachalnik milisa, prokurorlar ham nazorat qilib turadi dedi. O'sha kelayotgan qo'ylarni ularga ham bular ulushini jo'natib turar ekan. Hokim yana uyiga, prokurorga, milisiyaga, mullalarga, yana u yerga har kuni 100 talab qo'y kelsa, ashu qo'yni albatta bir qismini o'sha yerdagilar oladida, haliga aytilgan mullalarni o'zi yemaydi faqat uni. O'sha yerda manfaatdor shaxslar bor yerda. Bu yerda din yo'q. Bu yerda na dinga to'g'ri kelmaydi, na qonunga to'g'ri kelmaydi, faqat bir nima deymiz endi buni?
G'ayriqonuniy ziyoratgohlar pul orttirish manbai bo'lyapti sizningcha, shunaqami?
Shunday bo'lyapti. Shunaqa bo'lib kelgan, avvalam hali ham shu davom etyapti, xolos. Men oldin ham bu masalada
bu O'zbekistonda shunaqa mozorlarga borib qo'y so'yadi odamlar. Bu qachondan beri bor bu an'ana va nimaga shunday hozir ham?
Qo'yni yoki umuman qurbonlikni faqat Alloh yo'liga so'yilishi kerak. Ya'ni Alloh taolo Qur'oni Karimda ham qator oyatlarda buyurgan. Qulinnas salati va nusuki va hayoti va mamati lillahi robbil alamin. Ayting meni namozim ham, qurbonligim ham, hayotim va tirik o'limim ham Alloh uchundir deb ayting deb buyurilgan. Payg'ambarlarga shunaqa buyruqlar bo'lgan. Ya'ni yoki o'sha inna ataynakal kawsar fasolli li robbika vanhar oyatini eslang. Robbing uchun namoz o'qib qurbonlik qil degan. Qurbonlik Alloh yo'liga bo'ladi. Qo'lidan kelgan, qodir bo'lgan odamlar qilish kerak bo'ladi. Lekin uni mozorga borib qilinmaydi. Bu narsa xato, bu narsa aqidaviy shirk. Bundan tashqari, muammo shundaki, bu yerda aytganday tozalik, atrof muhitni, qurbonlikni aslida biror narsasini qoldirmaslik kerak qurbonlik qiluvchilari. Bizda bu narsaga ham amal yo'q-ku. Mana hamma yoqqa tashlab ketadi qurbonlikni. Bu bir katta xato. Lekin bu yerda manfaatdor shaxslar bor. Hali aytganimdek, o'sha paytda menga bir odam aytgan edi-da, bu narsa o'sha imomlarni emas, faqat militsiya, prokuratura, hokimlarni nazoratida turadigan bir biznes bu.
Muhammadsol aka, siz imomlik qilganda ham shunaqa holatlar bo'lganmi? Ko'rganmisiz shunday nimalarni?
Men shaxsan o'zim imomlik qilganimda shunga qarshi kurashganmiz. Biza shuning uchun ham bizani o'sha paytda mana shunaqa badnom qilishgan, vahobiy deb boshqa deb o'shandanki o'sha masala oldin ham bo'lgan, hozir ham bor.
Endi bu mayli diniy jihatdan qanchalik to'g'ri keladi, kelmaydi, lekin fakt shuki, bular o'sha qo'yni so'ygani olib kelib ichak chavoqlaridan bir axlatxona yaratishyapti o'sha ziyoratgohlarning atrofida-da.
Shu shunaqa muammo shunda. Bu yerda hali aytdim sizga. Aslida na xalqni o'ylamayapti bu hokimiyat, na bir tozalikni, chunki bu yerda bir dinga ham to'g'ri keladigan ish emas, yoki bu bir dunyoviy qonunga, tozalikka, ekologiyaga ham to'g'ri kelmaydi. Lekin bu narsalarga e'tibor yo'q-ku bizda. Bu faqat Narimjon bobomi, faqat sulton emas, Narimjon bobo 4 kunda ham shu ahvol. O'zi umuman Qoraqalpog'istonda ham o'zi O'zbekistonda hamma yerida shu ahvol. Buni diniy boshqarma nazoratiga olish kerak. Buni o'sha tozalikka mas'ul sanepidstansiya nazoratiga olish kerak bu narsani. Bu masala bir davlat miqyosida hal qilinishi kerak. Faqat imomlar, mullalarning o'zini shaxslar orasida emasda.
Keyin hayvon sevuvchilar guruhlari tarafidan ham shikoyatlar bo'lgan, mana shu qurbon kesish ga oid, ya'ni hayvonga ozor berilyapti degan fikrlar aytiladi. Mana shu og'riqni qoldiradigan bir vositalar yordamida kesish kerak degan fikrlar aytiladi.
Shunaqa, bu yerda o'sha talab qilinadigan narsa ozor bermaslik uchun hayvonga otib, keyin so'yishlikni bu yerda shunaqa bir talabi bor. Lekin o'sha qurbonlik qiladiganlar alohida o'zlari borib, qo'y sotib olib, bir joyda shuni so'yib haligi qilishadi, ya'ni shaxsiy tartibda. Lekin bir nima deydi, hukumat tarafidan alohida unaqangi bir qurbonlik qiladigan sharoitlar yaratib qo'yilgan joyi yo'q. Ya'ni odamlar shaxsiy suratda qilishadi qurbonligini.
Muhammadsol aka, qurbonlik qilinganda o'zi ichak chavoqlari qayerga yo'q qilinishi kerak? Biron bir tartib, qoida bormi bu haqda?
Qurbonlikni shartlari endi shundayki, sotilmasligi kerak biron narsasi, faqat o'sha terisimi biron narsasi, faqat odamlarga, muhtojlarga berilishi kerak. Go'shti ham, boshqasi ham va Alloh yo'liga deb so'yilishi kerak. Birinchi masala. Qodir odam so'yish kerak. Keyin Alloh yo'liga deb so'yilgandan keyin o'sha muhtoj odamlarga tarqatiladi-da, haliginda joylarini ko'rib tashlash kerak. Agar mana axloqlari, ichak-shovoqlari bir narsalari, masalan, o'sha odamlarga, boshqalarga azor beradigan narsa bo'lsa, ko'mib yo'q qilish kerak. Ya uni bir o'sha yedigan nimalarga berish. Bu bilasizmi, Beruniydagi holat bir Beruniyda emas. 4 kilda ham bor, o'sha butun Qoraqalpog'istonda, Xorazmda, umuman O'zbekistonning boshqa joylarida ham bu narsa bor. Bu masalani bir tarafi, ikkinchisi esa menimcha asosiysi, aksar o'sha imomlar mana shu narsadan manfaatdorligi uchun ular islom haqiqatini odamlarga aytmaydi. Aytsalar o'zlari ham o'sha manfaatdor bo'lib qolib ketadi. Va shuning uchun ham aytmasa kerak, bilmadim. Natijada mana shu narsalar davom etib kelyapti haligacha. Faqat bunga qarshi diniy boshqarma kurashishi kerak.
Ozod nazar eshitirishida o'zbekistonlik taniqli imom Muhammad Solih Obudov bilan suhbatlashdik.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini begum kunlarda ozod nazarda tinglang.